jërëgen jëf mbokk yi déglu kat seen rajo Sud FM ñu bëggaat ñëwaat ak yeen ci dibir tay ji ki seen jotaay bi di jano bi ñuy waxtaan ci walu politique ak yeen ginaaw buñ leen gërëmé ci and bi nuyuwaat leen ñaanal leen tam ba ci kub jamm suñu gan tay ji jigéen la Fatou Thiam la tudd Fatou Thiam damay wo jaara ci Fatou Thiam ndaxte ndaw la ci walu politique waye fi ñuy wax ak yeen bari nañu yag ci politique fi mu nek jotuñu fa mëna am wërse gu dégg yegg fa ndax député l'Assemblée nationale bokku na ci sax yaakaar na ni ñaar ñu gëna fété ndaw ci ay at lay wax manam ñu fa gëna doon xalé bu ñuy wax ci Assemblée nationale fi ñu ak yeen tamit ba mo jité commission féminine bu UGTL moy kurel ndaw Parti démocratique sénégalais yi kon PDS la bokku mi ngi ci opposition bi da ñu ak mom ben ci walu jaar jaaram ci politique luko bëgguno politique bam ci yëngu ak at yi mu am muy at yu neew waye tam liggéey bu mu wara def légui ci touru sénégalais yépp ñi ko falak ñi ko falul ndax ci touru sénégalais démé ci assemblée nationale dañ dir kat ak mom tam ci yéne xew xew yi am ci réew mi rawatina wa partim rawatina yeen kilifa yi ñi wo fi ci colobane gendarmerie bi dafa na légui bo min nañ ko tay sax dañuy def bass ci buntu bi ngir tok xaar seen gaay ñu déglu leen ba nopi hein dañ ci dik ak mom légui dik ak mom tamit ci yenen yu am ci réew mi yuñ ci wara waxtaan tol way réew mi ndax mi ngi dox wala doxul nu mu jàngé ci mbirum Macky Sall dañ ci ñu wag yeen légui bu ci kanamé ak mom kon lu ñuy jëk def rek moy daal di koy dalal soxna ci dañ lay gëreem ba nopi xam nañu xatna yaangi ci session ci Assemblée nationale waye da nga potoxlu rek ñew ngir ñu mëna waxtaan lool tam day wone ne am nga cër bo ñu jox ñi ngi lay nuyu di la bayyi tamit nga wax bismillah wa Sud FM ak bokk déglu kat yi
merci ndjay ma ngi lay nuyu du nuyu auditeur Sud FM yépp di leen remercier ci invitation bi mu nekk loo xamante ne dafa am solo parce que askan wi day bëgg des fois ñuy toog di leen wax li xew ci réew mi donc même bu fekkee dañu nekk session plénière lii itam dafa doon loo xamante ne lu am importance la donc maa ngi leen si gërëm majeen wa Sud FM di gërëm auditeur Sud FM yépp di leen nuyu
dina ñëw rek ci assemblée lu bare bari waye balaa ñuy tàmbali ndax tamit ñàkkul ba am nañu ëmpale dégg nañ Fatou Thiam xamuñu Fatou Thiam wa PDS moom xam naa ñàkkul ndaw ñi xam nañ la ndax ci ngay yëngatu mag ñi tamit war nañ la xam soo demee ba ñu def la nga nekk député mooy wane ne am na loo wane ci biir parti bi maanaam wane woo yaafuus la moo la bëggloo politique loolu ci dugal say waajur dañ doon politique wala lan la lu la tette ba nga dugg ci politique ba tey daanaka say fanweer at day soog a mat wala ñu romb nga nekk député.
Waaw man d' abord sama yaay da doon politique sama turandoo nga xamante ne sama xarit la woon di sama magu papa da doon politique mais ñoom pees nañ nekkoon mais depuis ma nekk xale dama doon gis Ablaye Wade nekk nit koo xamante ne dafa gëmoon boppam doonul woon tay bi nga xamante ni wax dëgg dafa jotoon ci askan wi dafa doon taxaw wax ko ak lim ci mënoon endurer yépp ma xool man ni kii daal neex na ma boobu maa ngi gën a nekk xale aw moon sax carte d'identité alors bi ñu demee ba atum na dox jamono dox moom màgg nekk lii sa xam ni politique moom xëy na am na ñu jàpp ni dafa bon mais jàpp naa ni itam ñu bëri xam nañ ni politique lu baax la parce que dañuy faral di wax ni politique danga koy def wala nga subir ko te comme man nag sama àdduna bugguma nekk subiste wala suiviste je préféré ma def politique alors bi ma ñëwee ma yàlla dogal ma bokk ci ndaw yi nga xamante ni ñoo faloon Ablaye Wade en 2000 mu doon loo xamante ni dañ koy bàkkoo di ko ndamoo parce que Sénégal toll woon na foo xamante ni instant boobu changement nañu soxla woon loolu moo gënoon tax ma dugg ci politique.
Bi nga nee yow ci parti opposition bi nga dem say waajur nekkoon PS boobu yomboon na wala yombul wala dañ la bàyyi rek ne réew mi daa war a am démocratie ñu bàyyi la fa la neex nga dem.
Waaw wërsëg chance bi ma amoon nag mooy suñu kër moom démocratie dafa am.
léegi ñoom bu ñu dem ci meeting ñoom Abdou Diouf yow nga ne maa ngi dem ci Ablaye Wade.
Waaw noonu la ku nekk ak sa bëgg-bëgg ku nekk ak sa gis-gis li ci ëpp nag daaw ma dem meeting parce que duma doon am jot dama doon jàngi wàcc dem entraînement parce que dama doon def judo donc mais dama doon seetaat Ablaye Wade dama doon bokk nag si xale yi nga xamante ni su doon dugg surtout langue de barbarie ma sa man gendar laa dëkk dama doon topp ci otom bi di daw ba yàlla def ni ma engagé woo quand même officiellement ci politique.
Léegi nga dugg ci politique bokk UGTL dañuy wax ne parti ay ndaw ñoo koy suuxat ñooy dooleel tey jii ngeen am jëli dinañ ci ñëw léegi est ce que bi nga bokkee ci UGTL gisoon nga ne yéen liñ doon xaar ci yeen ko doon def parce que dama doon gis meeting 2012 avant ngeen di daanu ku melni Baraga yi ñu koy nuyu sax chaque fois bu jëlane kaddu day wax maître Wade ndaw ñi ñolay doli benen mandat te lool mu jula la mo manki ci sen engagement ba yene bobu sotul
damay fatali d'abord que ni du UGTL rek la nekkon bala may nek UGTL dama nekkon mel mouvement des élèves étudiants libéraux bi nga xamanteni sama frère Toussaint Manga moko jitté tay nekkon naaf président commission féminine dogam di ñew UGTL xam nga engagement buñ koy wax rek def na xeyna sax lo xamanteni mun defon nañ ñun lo xamanteni mënu ñu ko won def nañ luñu mën wande gis nga su daanu ñewé kenn mënu ci dara li doon suñu mbébét li doon suñu bëgg bëgg def nañ ko liñu mënon def nañ ko ba def lo xamanteni mënu ñu ko won parce que sama frère Baragay mang koy nuyu dem na ba ñuy def genre tournée nationale di dem di waxtaan nak niti mais
est ce que yexu len jogol bo ma bobu
dedet yexu ñu jog parce que UGTL tok niñ ko bon niñ ko def ñu ngi tek UGTL presque 2011 buñ ko tayé tan bobu UGTL nga don deg jeune nga don deg parce que ben instant l'étage dafa amone au niveau de la jeunesse libérale ñun biñu ñëwé quand même sentir nañu présence jeune libéraux yi ci réewmi def nañ luñu mën def nañ ay tournée mais xam nga nak bu dessu luddul voter do téyé
nek ko tamit kassir bi amone sen digënté ak benen France Coumba Gaye gi mom mo taxone doxul na mo ngeen ko don yakare
ñay dama lay ñaan su may répondre nga may ma après nga dogay poser wat benen question pour que nit ñi mëna comprendre biñu bi nga xamanteni dem nañu def tourner wax ak askan wi li ñi mënon def nañ ko wax nañu ak ñom promettron nañ dina voter Ablaye Wade parce que Ablaye Wade il a construit le Sénégal ñom ñoo ko doon wax te place bu mu joxe won jeune yi xeyna Sénégal tollu won na fo xamanteni musñu ko won gis avant Ablaye Wade mais su voter joté do dëri nit nan ko yaay voter kay voter ci par force suñu voter lé kenen xeyna dañu japp ni loolu nañu gis té instant bi da ngay romb même sen radio bi da ngay dégg ño xamanteni nan ñoko ño falon Macky Sall té tay ñing koy regretté ñing koy réccu donc loolu mënu ñu ci won dara Coumba Gaye candidat la won ambition day am su ay leader amandowé surtout si jeune c'est normal mu am choc d'ambition mais dañu dem élection yo xamanteni ba UGTL nekk UGTL batay musta am ñu dem voter comme kuy voter présidentiel Baragay jël ndam li xeyna mom lolu naqadi won nako indi won ay problème mais tay ñun ñep nekkat nañu ben même bala élection yi fekk na ñun ñep ñu jubo nekk ben xol ñu doon falé Ablaye Wade mais ay dogal dafa tabbi ñu daanu te metti ñu nak parce que xeyna delu nañ ci lo xamanteni dañ ko min muy opposition
dañ ci ñew légui ba xam bi ko dundé danaka jéne ci juroom ñettel wër bi yakarna
wa ñu ci juroom ñettel wër bi
ñu delu gënaaw tuti sagu dikat ci politique wax nga li ndar nga nekkon lan nga jang lu sa métier bala boudé bu wéso politique
man agent de santé la agent administratif ma ngi won ministère de la santé en tant que chargé de mission après ñu yob ma synaps mais direction bi chargé aux communications ministère da ok den dok hôpital grand yoff bi dama jang ba licence anglais ma bay dem IPG def gestion des entreprises biñu paré ma dem Japon def formation en santé maternelle et infanto juvénile
légi ñu sobu ci délu ci politique bi ak wax nga ko légui député nga ñi ngi ci session budget bi wax nañu ni ñaari juni milliards ak juroomi témèr ak fami ak ben suma jumul bari na ñu ñew ci ministère défendre sen budget est-ce que ñi jaar ak budget bi ni mu bindo yow mi nga xamanteni di nga yor peut-être document yi yu ñun yoruñu wala ñeneen yoruñu gis nga ni budget bu wara mëna yobbu réew mi fuñu bëgg mu dem
xam nga suñ la joxone aduna la ci biir te amo compétence yi mënu do yobbu réew mi fenn
manam
te liñu jang tay moy yang kay wax sank nga ni dañ la wax ni assemblée niveau bi dafa baax mais man je pense que ni amna ay ministre yu ñew kérok gatcha moma dal ba ministre bi ñewon demb muy le ministre du tourisme niveau bi yenn député yu wax sen niveau dafa baax assemblée sax ñoñu duñu morom ministre yi fi jall waaw donc tay su nekké ni dañ né budget bi dañ koy yok dañuy indi xaaliss bu bëré pour tabax Sénégal pour man dañuy nax sénégalais comme niñ lañ naxé ba fallo so bëggé nga liggéey da ngay bayyi diversion nga tek compétence tek ño xamanteni ils ont les capacités requises ba nga xamanteni li nga leen denk dinañ ko mëna gérer mais ñima gis gawma ni sax nak wax tag yalla mën nañu yobbu Sénégal fenn. D'ailleurs bo xolé sur tous les plans le Sénégal dafa reculer li ñu diggé won askan yi mënutuñu ko parce que dañ ko mënul xeyna ki jité ni ñu ko falé la ya fessos moko taxone fallu motax tay ñu bëré ñing koy réccu
wa mais ku da nga wax comme affaire compétence exactement ci nan la feñé manam wax ji mo lérul wala bok da amul lu ñu woné lu dal sa xel wala lan la ci compétence bi ci foko nat yow
xam nga su nekké na nga nekkan da nga am programme bu lér am vision
yoonu yokuté la yañ lañ wax
yoonu yokuté man waxna ko déclaration politique générale maniko li ñu indi document bobu dañ ko plagier premier ministre bi nanguko nima dañ ko plagier parce que dafa nek lu bax donc ñom amuñu vision
ci kuñ ko jëlé kon yeen
waaw programme document politique économique et social bu 2011-2015 lawon
bu PDS
bu régime bi fi nekkon la affaireu état lawon xeyna ñi nekkon ci gouvernement yépp nekk ñu won PDS ñi nekkon ci gouvernement yépp do doon ño xamanteni dañ doon politique mais ñom dañ ko plagier indi parce que amuñu vision ils sont obligés di top ci li Ablaye Wade defone dañ koy dégg ñu naan dañuy def di Wade sans Wade li ñu diggé won mënuñu ko ñaat lan lañ fi waxone dañ waxone ni dañ fi def 500 000 emplois tay xam nga liñ nane diggé bor la assemblée ministre bu mën ti ñew même buñu amone ministre des affaires inutiles sax xamna dinañ ko poser problème emploi parce que instant bi jaxlé nañ kenn ku bok ci ñom tok na fenn séminaire mu né 500 000 gëmu ñom mën nañ ko respecter xana ñu jéma xol ñu défé 350 000 emplois té man lér na ma ni guddi ñu tollu du ben emploi bo xamanteni dinañ ko jox jeune à part emploi bi nga xamanteni xeyna ñu ngi koy def ci digënté famille Marème Fay ak Macky Sall lol la lo xamanteni ci lol nañuy dox xeyna emploi lol nañ ko gérer mbokk Macky Sall ngay gis ñu jox len emploi ak mbokk Marème Fay xam nga suñu démé bañ nan
kon Sénégal touti né bu len non lay démé
ah ñom ñoko jappé non parce que dañu respecté wul sénégalais xeyna dañu gëmul ni ñom yor nañu nguur gi ba nga xamanteni dañ sey profito xam nga ñëdd mom day yaq aw lekkine té non lañu nekk di doxé instant bi ñom
légui gané li di budget 2531 milliards yakarna lool la dé suma djumul ñom biñu ñëwé manam fan la yëf yi soxé ci niñ koy défendre la manam ministre ñëw né sama département li ak li lañ bëgg def ni lañ ko bëgg défé dañ ñu mëna wax yoon wi wala dañ ñu mëna wax niñ ko bëgg doxé wala mo xew exactement ba nga yëndi déssalé yow compétence dañ ñëw légui ci Youss Ndour mi nga né mom mo jall te nga déssalé dal né doxul du mom yoruko
xam nga leug mom loko bañ di nga nangou ni guduna nop mën na daw Ablaye Wade loko bañ di nga xamné ministre yiñ fi doon critiquer dinañ janguñu au moins am nañ certificat d'étude mais demb da ngay xam nettement que ni ki liñ ko jox attanu ko mën ko
lutax
loko laaj dula ci tontu dudul dinañ ni li fi nekkon ñoko ñoo yaq fi tunnel bi fiñ ko défé pour village artisanal ñoko yaq et dañuy faté ni Youss Ndour mo fi togon benn bis di bay Ablaye Wade aux États-Unis bani les Sénégalais doivent être fiers de lui parce qu'il a construit le Sénégal ñu tok touti xeyna dafa bëggoon dara man comprendre ko parce que nak Youssou mom il ne gère que ses intérêts ñun ñi nekkon ministère de la santé
ñi ministre de la République la
xarama terminé ñun ñi nekkon ministère de la santé xam nañ ne Youssou Ndour so ñëwé pour sax ni paludisme dañ sensibiliser nit yi ci walu wo so ñëwé laaj ko dalay wax fayma donc tay su ñëwé ni dafa bëgg yobbu dafa bëgg jappalé sénégalais ci walu emploi man gawma lolu si jaral nako mu ci lat micro pour développer le tourisme gawma lolu parce que 30 ans de carrière la def gisuma Youssou Ndour ben ngeen la amalon askanu Sénégal à part divertir len té lolu moy ligéyen fofu la war delu wat gisuma itam pendant 30 ans de carrière micro bi ben ngeen la ko amal man na développer tourisme dans la mesure où defna 30 ans de carrière fi tourisme touriste yi ñoo ñew entre 600 000 et 800 000 emplois ñom 800 000 touristes ñom ñoo doon ñew ba tay dès lors que mu yaakar microm pour indi touriste yi perdre na micro bobu nan lay def ba indi touriste yi mu ne wat président Macky Sall vision man laaj na ko maniko vision Macky ci programme Macky Sall ci programme yonu yokute par rapport au tourisme lan la mais mu ne ci tontu mu ne tourisme responsable makay fatali niko Ablaye Wade mo waxan day def tourisme haut de gamme responsable fiable ba nga xamanteni dina meuna participer ci économie nationale ñom suñu nekkon ay nit wala ñu bëgg xeyna askan bi wala liñuy woté duñu def liñ nane la patrie avant le parti, donc dinañ jël ñu ci compétent ñu tek leen ci yeen secteur yo xamanteni ñom ñoy poumon économique du Sénégal.
Yeen wa PDS dal da ngeen singalise lu rek ndax il a été très virulent, ma dafa mayl won sen gor gui jamm mom moko sonal rek ngeen neexaral ki dal ñu delo ko ci andam, mais diplôme du leen liñ wax moy nit war na am expérience, war na xam, war na am carnet. Te yusnu fi amul kenn ko fi upp carnet, amul kenn ko xamanteni upp na ko fi xam xam.
Mën na ni
tay gis nañ ni manager ndax yone entreprise mi ngi dox.
Xaaral mën na ni bokk na sax ci ñu gëna ko populaire Sénégal, mais lolu développé wul tourisme. Nit suñ la joxé ben secteur lo xamanteni nak dafa am solo ci réew bu toy ni Sénégal, parce qu'il faut savoir que ni Sénégal du IT. Sénégal pays bo xamanteni la tourisme dafa am lu mu fiy apporter comme niko pêche di indé ak lenen ak lenen. Suñ ko jëlé jox ko yusundu mu dem ba nga xamanteni dafa ni suma nar su naré metti ma jëlat sama micro dama ni lolu yapp sénégalais yi wessu ko
ci sax ngeen bañ mu wayat
bañu ñu yusundu gis nga mo fi créé won wër nomba mais limu tag fi Ablaye Wade tag gu ko fi Macky Sall japp na ëlëk xeyna suma Macky Sall wacc
Ablaye Wade ba nopi ñew nekk ci tam
japp na ni su ko Macky Sall wacc ëlëk du créé wat wër nomba parce que yusu géré wu lutul ay intérêt
mais c'est normal
suñu waxante deug mais kon nak nani sama intérêt motax ma ñew def politique. Xam nga il faut ñi waxante sénégalais yi deug mais pas di len nax liñ nax sénégalais yi ba falu dafa doy mais sénégalais yi commencé nañu comprendre ñi ñan la ba nga xamanteni ñi ngi commencé di wax parce que man deglu na ay wax sa xalat ñuy ne dañu sonu ci audit yi dañu sonu ci waxu enrichissement illicite dundugu cher gi nañu bëgg ñu wañiko xam nga ñom ñofi waxon ni dinañu wañi dans les premières nécessités
ma def ngi ci wax na ci
mais lolu kuko wax na ngay wax lu la neex ci bu naré neex su baxé xéñ ñom ñoko campagne ñu tok ay wèr ñu jël affaire bi yok ko ñu ngi wéddi naan yokku ñuko mais so xolé ci dernier conseil des ministres ci dernier communiqué yi peut-être ya de cela biko jitu ak benen biko jitu wat so xolé Macky Sall ci bopam néna dafa jaxlé ci nu sucre en poudre bi yokko plus de 65% donc ñom suñu togué tay dina no dañ koy wañi dama ni dañuy nax sénégalais dañuy wax sénégalais deug te xamné mënu ñu ko wañi déclaration politique générale d'ailleurs premier ministre waxna carrément que ñom mënu ñu ci dara
ay ñi ngi nara taxawé ak APR ak Macky Sall du neex lu neen ni rek ngeen bobu baxul
su défé lu bax ñu am sañu taxaw wax ko
ak ministre mi ngeen di tutil nak
mi ministre
waaw
ñom ñoko def kéro ñom seen bop bi ministre collectivité locale jallé dañ doon wax ni ki CVOM nu mu démé bi ministre affaire chargé des sénégalais de l'extérieur
ñom seen biir
ñom ñoron case ni ki xamuñu fuñ ko jëlé mi ngi ni ay toj rek la fi def d'ailleurs amna journaux yo xamanteni bind nañ ko donc du lolu du ñun lo xamanteni dañ ñew wax ko pour yaq dedet ñom seen biir d'accord nañ ni yenn ministre nekk ci ñom amuñu compétence bi xeyna tanef ya ma neex la won ak xeyna di neexal nit parce que remarqué won nañ temps bobu peut-être comme première dame mo nekk di diriger suñu pays amono problème ak
première dame ken fallu ko nak soxna ci nak
waaw mais ñom dañ japp
ni ko ñun Macky Sall lañu fal
buñ ko falé itam
ya mo ñu gis moy signé bagage
buñ ko falé yalla dafa dogal ni première dame moy boom moy bimmi
Sambi
Senegal première dame dako xoj bu mu amé problème ak wa diaspora ci nañu dem indi femme bobu nek diaspora niko mu nek ministre tay bu mu ñoy assemblée ñom seen biir gatcha daf len dab wa député beno boko yakkar
ba du waxu lu leer lu jup
waxu fa lu leer waxu fa lu jup waxin wa neexul
mais bu ngeen di ngañi ministre tam député yeen ci bopum dañ wax ni seen niveau tamit taxul mu démé non
xam nga ku ci mel
mom moy lolu dal ni ko xalé yi di wax
waaw xam nga ku ci melni man damay jang ndax ma fa gëna doon ndaw du doon lo xamanteni tam ci gulet la ci ndaw ci PDS yag nañu am ko xamanteni mo gëna fayte ndaw ci assemblée bi muy wone place de choix bu Ablaye Wade mëss jox jeune ami amna ñi nga xamanteni dañu ñëw pour jang mais amna ñi nga xamanteni xeyna liñ nane ñu ñor tabil ak ñi gëssam indalé mënu ñoo bokk
yeen indi ngeen ay ancien ministre yu bari yeen am ñu ay expérience
ngeen indi expérience
ñi tamit am nañ ñoo xamanteni expérience lañ am tax am nañ
bëgg mais ñi ci ëpp ñoo xamanteni am nañ fa expérience nekku ñu APR ay parti socialiste nañ nekkon wala AFP il faut itam loolu clair parce que APR barki demb la judd xeyna la ci ëpp sa ñina fa nekk ay PDS nañ woon mais so day fois da ngay gis kenn intervenir nga laaj ku bokk ak mom parti mun la nu mu démé la donc dañ doon jéki di tan num leen neex bañ am forclos ci yeen département yi comme num leen naron délé ci élection sénatoriale yi xeyna lool motax niveau ba mais gaay yaangi jang so xolé surtout jigen ñi amna ay intervention yu pertinente ay proposition pertinente yu ñuy def mëno tepp tepp rek nga ñew nga dugg tay mok jang tay mokal tay il faut nga def nank ba am li nga bëgg
légui yeen nek député ci assemblée nationale bala ñu leen di li ñu wax évaluer nat bu baax ba xam ndax liggéey ngeen bu baax wala liggéey leen bu baax mu ngi dépendre ci intervention yi ci proposition de loi yi yi ngeen mëna def ak yeneen yo xamanteni japp nañu de ngeen di waxal nit ñi parce que amatul député PDS amul député APR amul député AFP wala bu parti socialiste député Sénégal lañu wax légui yeen gis ngeen ni gouvernement bi ci buñ sukkandiko ci yow di soxna Fatou Thiam ñi ñu indi nek ci biir muy ministre genn wal gi li ngeen di xaari matuguñ légi lu ngeen di wax ci lolou mu jëm ci njitu rew mi day rectifier équipe wala lan lay doon parce que lal nako bu yagul
lal nako bu yagul parce que dafa waxone sénégalais sax niko 25 ministres lay def mais même premier gouvernement so konté nga dindi directeur de cabinet dindi secrétaire général day 25 ministres bo jëlé photo bi nga konté nga xol day 25 ministres ñu né dafa am ño xamanteni dañ leen waccé ku ci melni Aliou Badra Cissé lol da fay won ni en réalité dafa am problème ci parti bi nga xamanteni mo jité rew mi té du lol nek na lo xamanteni baxul suñu rew li ñi jité suñu amé problème ñun suñu rew fa nañ jëm ñu wacce mbay ndjay bon nit yaangi nan xaaliss biñ ko joxone mu collecter fonds wu inondation daf ko lobal motax ñu wacce ko vrai ou faux xamuñu ñi ngi nan
mim nako dé néna lepp la
ñi ngi nan daf ko yobbu ci fondation Marème Faye bi nga xamanteni moy sa servir du Sénégal
se servir ou le servir
se servir du Sénégal
ay bu yaq fi jambour baaxu jambour néna servir le Sénégal la wax
se servir du Sénégal la koy tuddé parce que mom da fay jël xaliss bobu ñuy wax ni fofu nañ ko duggal bu fekkon ni du doon lo xamanteni dañ nan se servir du Sénégal je pense que dina ko injecter fenen ak ñi nga xamanteni xeyna amna ak ñom problème wacce na len ak bëgg xeyna renforcer wat partem parce que so xolé amna parti nga xamanteni lañ fa amone sax ci gouvernement bi amatuñ ko fuko melni AFP man japp nañ légui ben député la amna problème ak wa diaspora indi wat na ko indi na ko xamanteni mi ngi diaspora pour neexal len xam nga président bo xamanteni da ngay affolé wala ngay céder aux pressions koku
yeen Macky nak du gan ci yeen xam nga Macky Sall ci yeen la nekkon fi ministre bu nek danaka bu premier ministre ba président de l'Assemblée nationale xam ngeen ni kokou tamit warul len xam ngeen ko bu baax li ngay wax ni xana lu bess la
xam nga sula sa baye yore
xana lu bess la
xam nga so amé baye mulay jangal sula waccewul nga jek jek rek nga am no doxale nga bëgg wacce sa bop par force amna lu bari lo xamanteni nak doko mëna mokal dafa waron dal ba nga xamanteni baye wacce nako mu xamni nak mom ken xamuko won avant Macky Sall yow mi di wax xamoko won avant ku melni ma di Kenya par exemple
non Macky Sall yag nañ ko xam kam
non xamoko won
avant xamone nañ ko doona yeungu ci police
ba mu nekké agi Macky Sall xamoko won Macky Sall PDS motax nga xam ko askanu Sénégal suñu
ci la ndombu tank yu reuy
Abdoulaye Wade motax mu xam ko
ci am ndombu tank yu reuy
mu xam Macky Sall tay Abdoulaye Wade la xam nga lan la war doxante ak Abdoulaye Wade mu melni kuñu jangal alcorane ba nopi xamanteni Allah ba bëcë nang koy jox alarba pour mëno ko fay ko la jangal mais mom dafa taxal projet toroxal Abdoulaye Wade ak njabotam te lolou nak duñ ko
man wax lolou ndax li président di Abdoulaye Wade di laaj mu defal ko en tant qu'ancien président muy xol ndax jaaru na wala jaarul yon la kay bu xol ndax limuy laaj beuri ndax limuy laaj dafa beuri Abdoulaye Wade
xam nga man deg
dama bëgg li dama bëgg li dama bëgg li
man dal deg gis na ko ci presse bi
waaw
gis na Abdoulaye Wade bu yagul deg ma mu wax ci Abdoulaye Wade wuté nak Macky Sall ci lenn bi Abdou Diouf wacce dafa am lo xamanteni da ko defalon ci yu bari lolou xam nga Sénégal dafa am sen culture amna lo xamanteni politique jaruko fayonto jaruko bu fekke ni la nara gouverner ci fayonto ak acharnement Sénégal nañu paré te xamni ñun yewu nañu rek bu mu jam delu ci
mais su ko Macky Sall ne li le texte yi wax manam charte bi li la wax li la am li la la wara jox lokay am la wax dorul kas
dama ni la degguma fu Abdoulaye Wade kasse chaque jour nga gis lo xamanteni dañ koy bind te lolou doko yegg doko deg
lolou lu am la
motax lolou duma ci avancer wu carrément degguma Abdoulaye Wade nena la
woné def ko nara soxor kay kon
bu may wax soxor moy njabot Abdoulaye Wade gi mu nek di toroxal tay bu may wax soxor parce que Abdoulaye Wade bimu jele bimu installé wu lan dama amna ben réunion bu amone mais Abdou Diouf la jël niko demal représenter ma xam nga lolou dafa nek lo xamanteni dafa rafet ci gis te da fay renforcer wat suñu démocratie japp nañ ci tank yoy la waron top ke di top ño xamanteni xawma ñom la xawma mom mo am lu ko nakandi mo jappal PDS ben rancune bay acharné wu ni ci responsable PDS nga xamanteni nak nangu ñu genn parti bi ñu ngi tok di xex pour ëlëm ñu jëlat nguur gi
bokk dañu ñu fatali suñu gantay ji ci jano bi Fatou Thiam la mom député nek assemblée nationale kon nek tamit présidente commission féminine bu UGTL soxna ci wax légui ay responsable parti démocratique sénégalais fan yi ñi ngi jabanté sen kër Colobane gendarmerie leen di wo ndax nenañu lenn ci sen alal wala sen alal war nañu chambar xol ba xam dañu ko amé ci yoonu jublé lu jaadu la wala dé est ce que lo tamit jaadul ñu wara xol ba xam ku ci nek yow mi tay ji digënté bi nga def sa mandat ak li bu ñu gisé nga yor say immeuble yor say auto bu jeex yor say nu mu tudd ay kër yu dul jeex ñu né la faat yow mi amone nu mu tudd salaire du député fan nga jëlé li nga wax
xam nga lolou wa PDS dañ ci d'accord
kon oui le problème
problème bi moy niñ koy doxale la xam nga liste bobu so xolé Aminata Niane biñu jël tay yobbu ko def ko ministre conseiller ci la bokone mais so xolaté liste bi genn Aminata Niane bokku ci donc dafa am ño xamanteni dañ leen dindi parce que ñom ño ci ñom niñ ko défé niñ défé de manière sélective moy problème bi ben ñaar mom Macky Sall avant yorul won dara avant yorul won dara sama tonton Doudou Wade miñ koy wax dina Macky Sall fi la nekkon gay pour mu fay location am sax wa PDS ñok ko don jox mom Macky Sall ndëgul mo mën peser tay 8 milliards assatuma ku melni par exemple Madike Nia nga xamantene man moma dëkk ndar bama nekké xalé la don dégg maître Madike Nia Madike déggaluguma ko ay milliards même su nekké ñing koy wax waxagul ni mom ay milliards lo yoré xam nga kenn du japp sa sacc nan ko lo sacc déclaration politique générale dama ci déllu parce que premier ministre dañ ñuko su nekké ni dafa am xaaliss bu ñu lubal yobbu ko à l'étranger génné len ko mune mën na am ñu gis ko dans 5 ans wala dans 10 ans li ñu mënon yombal moy ñiko jël wax ni fan lañ ko denc lolu ci ciap sénégalais la bokk nañu bayyi diversion bi mom même bu fekké ni dafa am immunité présidentielle mom Macky Sall pour éthique sétal daram léral wax fan la jël xaalissam na dem ci jury d'honneur mune sama xaaliss kat fi ak fi la ko jëlé
mu def na déclaration politique générale
lan la wax waxul fi la ko jele dafa wax rek ñaata dafa def pakiu patrimoine
inventaire
rek la def waxul fi la ko jele Macky Sall nak fu mu mené peser 8 milliards franchement ko xamanteni depuis xalé ngay dégg ni mu ngi liggéey koku warna peser mën peser nak lu upp lolu suñu waxanté
mais est ce que warna len mettre mo xol sen xaliss
même ma terminé Abdou Mbaye ci bopam interpellé nañ ko ci affaire Abrev pour blanchiment d'argent
c'est Abrev président Tchad fi nekkon
weddou ko dafa ñi bama koy def bobu loi amour mais lolu yépp sénégalais éthique sax waru ko may muy wax lolu ñu ni dét na way dégg nañ ni sur le plan juridique amna ay scandale yo xamantene mi ngi téggu ci ndodam ki wëguñ ko li traité guñ ko mais ma japp ni yow nga am gouvernement bu mel nonu di liggéey ak ño xamantene ñi ngi won ci système bi ngay ngañ tay jëlal ñëpp nga yamalé enrichissement illicite ñom dañ dem ba def voyer mot bi do comprendre ndax néna kérok crédit bu bari ci téléphone sax légui enrichissement illicite la dafa ëpp nañu arrêté su nekké ni dal day def day saytu ñi nga xamné ñoo lubal na saytu ñëpp su amé ñu lubal ñu japp
li ngay wax ni du man rek est ce que bokuma ci
gëna dama ni su amé ñu lubal ñu japp len waxuma du man rek mais mom suñu sét ko sacc wala koy jël mom du mucc ma la wax li du mucc
li na ko jox xaliss bi wala numu demé parce que président tamit ku nek ci tam dañuy wax day maye ñom deug na bu len laaje ñu né président wa dama ma doon may
mom buñ ko laaje xawma lan la tontu mais xamna ni dal xaliss bi du alal jo xam dañ ko doon xawma nak fu ngi ko jëlé pour mu léral ko mo tax man
ñi tam doon ñu
dañ ko ñak
way xaliss bi bari na li ñi wax té
way dañ ko
ñaan jooni milliards ak lu top presque général budget sénégal
dama ni fu doomu président man amé milliards assortuma ku melni ñun di doomu bado la mu fan la ko donné na wax fim ko donné rek
légui ci ñu ñu tudd fune ni bokku na ci sen coordinateur Omar Sarr bokku na ci Karim Wad bokku na ci met man di ko ñang Samuel Sarr Samuel sax mom néna mom milliardaire la won bala 2000
lolu sax gis na ben journal bu ko bind bu yagg ah yele ci kaw ni Samuel avant 2000 milliardaire la won man dama japp ni ñi ñi wo tay moy ñi nga xamanteni dañoo bëgg Abdoulaye Wad gëm PDS acharnement
fofu rek nga ko tek yow
du leneen bo setlo itam jour biñu jëk convoquer jeudi biñu jëk convoquer Karim Wade ko la ban jour bobu nañu yok diwline xam nañ dañu yok diwline jour bobu ñu ne xaaral ñu divertir sénégalais convoquer Karim Wade ba nga xamanteni xel yek xol yek xalaat yépp day nekk ci convocation bobu ba ñom niñ doon naxé askan wi dinañ wañu dund gi té nar nak dinañ ko yok naxat askan wi ba lolou duñ ko sétlu mais nak fi même bu féké ni ñun dañuy jéma xoxotal ñun ay doom Abdoulaye Wade nan gënë bi jur Moussa Abdoulaye Wade moy suñu papa
dina am suñu parti motax nak ñepp dem nañ bayilé
kana dem
ah sétal rek ñi nit ñi dem nañ ba nopp ñu ciiss ñi ngi meeb bëgg nañ dal 2014 fekk
leen man dal ñi nga xamanteni dañuy gagner seen base gis na leen ci parti bi keneen ku dem nak xawma
yow sa base fan la
man dar la dëkk langue de barbari biñu démé élection législative ap APR benno bokk yaakar yépp réuni 3e nañ fa jël PDS mo jël P bokk kiss jël 2e benno bokk yaakar jël 3e
cet yaakar nga mu démé wat non 2014
pire lay démé parce que ñom 8 mois nañ tok askan wi yépp gokki leen waccu leen doyal ci ñom sëkk
yaangi ñu wax légui responsable parti démocratique sénégalais parti bi ci bopam ci liñuy dugg légui ni muy doxé actuellement Omar Sarr coordinateur ba ngeen di yegg ci congrès amnay cadre yu jip diko dingal nan niñ ko tanné war nañ ko xolaat guñu fi genn fi fan yi Karim Wade lañu tudd lu bari ndax diñ koy wo kéro Colobane wala yi heure bu déme ba ñew dañuy gis ñi ñew bok Colobane wax ma ñep Karim président est-ce que dañ ko bëgg jox parti bi wala lan la
parti bi tollu ñu fo xamanteni dañ koy jël ak jox ko ñu xol ko ñu neer ak jox ko dedet Omar Sarr coordinateur général du secrétaire général parti bi ba fi ñuy wax ak yow congrès amul Abdoulaye Wade moy secrétaire général parti bi suñu démé def vente carte renouveler fédération renouveler section suñu démé congrès ñu dogay tan suñu njit su nekkene dafa am candidature yu bëreté amul consensus ñu dem vote def ko mais lima japp guddi ñu tollu fokk na ni du diw moy secrétaire général ki mo wara nek li ki mo wara nek li dañu wara bolé suñu force
mo am gaay ñu ni ñi bo xolé carte ga gis xam affaire fu tambalé jëm
ñun dal xam nañ né PDS ba won ci buñu nekké pouvoir di xiro ka ngaayo amatul parce que suñu rayanté suñu
bi
amna luñu xëccio parce que parti bu melni PDS moy parti bi nga xamanteni mom mo il reste le parti le plus fort même fekkene ñi ngi opposition tay li PDS di peser parti bu nek au pouvoir mënu ko peser parce que ñom sax duñu parti GIE lañ mais lima japp moy instant bi leadership éclaté ba nga xamanteni dinañu ñew dem congrès xol ñuy jappalé votel ko mu briser suñu parti
bala ngeen yegg congrès bobu wax nga di ngeen jaay carte di ngeen li mais est-ce que di ngeen mëna déggo ci seen biir ci ngeen ko doxal ndax dégg na courant ñu né buum ci dal légui Omar Sarr ñu koy dingat ay ñom Ali Sow ñi ñep nangutu ñoo nangu mu jité len ak yoy est-ce que yaakar ngeen ni fini ni parti bi war ngeen ko mëna défar ba ñuy wax mu am unité bala congrès bi ndax né bala 2013 wala 2013 wax nañ ne di ngeen def congrès
unanimité yalla sax am ko ndax am na ñoo xamanteni gëmuñ ni yalla amna Omar Sarr ni dong la c'est normal suñ ko jitalé xeyna mu am ño xamanteni d'accord
mais suñ commencé ni est-ce que du len yakal
num ñu yakalé duñu yakal parce que ñi gëm parti bi ñi ngi tok ci parti bi courant yoy ngey wax man wax na len ni ay courant der la tolo guñu fuñu amé courant tendance lay indi fi esprit courant di tax ñi wax courant Sénégal tolo guñu fo xamanteni parti day am courant parce que tendance la tendance mo esprit ño bokul fi ku fi créer courant tendance sa tendance ngay indi tendance nak mo ñu rayon keurel intestine mo ñu ray ba nga xamanteni wacc nañ ku neub ñu ray sa mam nak so gisee lu ñul daw loolu li ñu ray dañu togaat di xaar ba mu gën ñu nak gas ba mu xoot suul ñu deggaat ñu duñ ko nangu
mais fim ni est-ce que Karim Wade dañ koy tudd dañuy tudd Omar Sarr ancien premier ministre dene jaay mom degguñ ko mu wax jëm ci walu ndax soxna na parti bi wala soxlu parti bi ndax kérok nit ñi neñ am lu leen jaaxal lool kérok assemblée da ngay ne voter aw fi mu voter aw fe
mo lay won démocratie bu ñam nekkuñu comme ñom xam nga ñom dañ na wax rupture de femme di ne fi majorité mécanique mo amone mais man japp na instant bi ñom majorité automatique la kene amul fitu voter lu la neex man barki demba bi pèse jallé biñi voter pour ñi voter contre man abstention la voter dalay won ni PDS démocratie
ñu ngi tok waxtaan ba nopi set ñu ngi koy doxale wala ku ne dañ lay bay rek nga doxal lu neex
ne du question bay doxé lu la neex parce que bu boba anarchie lay doon du doon démocratie mais esprit buñu am on a un esprit libéral ku nekk da ngay xol li nga xamanteni mo la doy nga voter ko mais téwul suñu démé suñu biir dinañ waxtaan té su xatchando jotté ñu def ko dorondo jotté ñu def ko
ndax fimni ni ñi ngi tuddu Fada Modou Diagne Ousmane Ngom di tuddu Ndene di tuddu Omar Sarr ak Karim Wade Karim nak ñu ko tuddu mom bari na néñ dal bu amé bay am juroom ñoo ñu du ci gën
dama ni ku mu neex ga am ambition surtout ko xamanteni lu nek def nga ko fi su la nexe nga am ambition ambition kenn du ko téré kenn ku mu neex nga ni bëgg na jité parti bi waye su déssé luddul falu base moy fal du ñew nak di parachuter kenn gis nga ñi nga xamanteni dañ nan man ma wara falu parce que li ou parce que la wala di woruma jité dama ñi bi fi Ablaye Wade doon signé décret kenn amul won fitu ñu dan da doon ñew nit
ñu sank da nga yorutul dara motax
yor nañu dara ba dé parce que damay wax ni nguru Macky Sall jonkon mën nako xaar nguru Macky Sall gi liko
jonkon mën nako xaar
bala
nga sonu mu yo
bala nga sonu mu wacc ñun ñu yek
yir yakarna sénégalais doy nañu kéro koloban lu ngeen gis
kéro koloban
obélisque damay ngeen woté ñew dégg na ay car ngeen indi mais mën leen sax fessel obélisque
koloban dal
ñi xamna war ngeen xol sen parti bi
ñi nga xamanteni dañu objectif nañ né koloban fessel nañ ko
fessel ngeen ko
del biñu romb ni sénégalais lambda yi nga xamanteni ño nek sen buntu kër yi dañ doon wax ni daño joom ci radio bi dégg na fi ñuy woti ni daño joom man ba fal Macky Sall am ñu ne dañ leen nam donc ñun bolé suñuy force waaw
mel dox fessul leen fofu kon
fessal nañ ko man ñu objectif ñom xam bin leen amna sax journal yo xam journal yo xam dañ bin nañ ni fessal nañ ko parce que xeyna dañ am position de neutralité waye ku nga xamanteni da ngay bind lula neex ko kenn mënu ci dara ñun ñu fa nekkon ak ñi nga xamanteni dañ ñewon di xol xamna lan mo nekk
ñen sax neen ñu yeen fu ne ngeen war dem bam dess obélisque ndax neen ñu obélisque yeen fa fat ay doomu adama yeen fa gañ ay doomu adama yeen obélisque mom ku ne mën na fa dem organiser bam dess PDS
obélisque mom PDS ko mom
ci naka ndax seul permanence dafa nekkon
waaw ben
waye dañ ko bay bi nga nekk ci nguur gi
mané ñaar aduna day dox buñu démé ba xajatu ñu fofu dañuy wuti fu gëna yaatu dañ dem ba xajatu fi ñu wut suñu wadaat
ñu fi ngeen daan dem ñu mutu ci ancienne piste bi côté bobu ngeen daan dem
mo gëna yaatu xeyna suñu
waaw di wax ni am ngeen 1 million xam 4 million ci ay militants
yeen sétane ngeen ko xam ngeen la fa amone
dama ay njaga njaay kay ñu joggé fu nekk nga bari nit
dama ni instant bi dal ñom ñoko def ñun li nga xamanteni dañ ko doon téré instant bi loolu lañu nekk di def té nit ñi sanctionné fokk na ñom ñu campagne loolu waron nañu rouss wala ñu jom di def yenn benen bi moy yaangi ni ñu ñoo faray nit kan lañ faray ñom ñi nga xamanteni ñoo fa jël ay doomu jambar yobul leen fa ba paré daw ba doomu jambar xeyna fat fa té dara leeru ñu ni policier ñoo leen fat est ce que ñom seen biir pour jël ngor jek pour déstabiliser pays bi fatu ñu xalé yoyu c'est à voir bo waxé ñu né ñen fa faat mais policier fodé ndjay biñu faray xana mom amul nday xana mom amul bay xana mom bu sénégal
amna sax ay mbokk
waaw mais tay waxatu ñu lolu ñu né dét né way am ñi nga xamanteni du ministre de la justice ñoy dañ mëna génné jeune M23 yi nga xamanteni dañ leen japp ci manifestation yi té ñoo ñu japp leen pour viol kon xana jeune yi nga xamanteni dañ leen japp ni ñom ñoo nékkon ñom ñoo ray ci lo xamanteni ñom yeguñu ko tinuñu ko ñu jël leen japp xana ñom jeune M23 ñoo leen gën wala légui M23 ni ma kay waxe assise nationale ak Yana Mar ñom ñoy diriger suñu pays su amé ñu ñi japp ci ñu ray ñi ray jeune M23 je pense bien que ni responsable yi nga xamanteni ñom ñoo leen fayebal ba ñu ray leen ñoo ñu ñu wara japp tej leen ci kesso bi
mais est ce que bizarre lu won kérok bi ngeen démé koloban tok commencé xumbal genné adna mëna soppé ko
dedet
gaay fi ñu leen rom di leen rétane tay ji ñu ñu fi taxaw ci naaj wi ak sedd bi
dem nañ ko avant ñuy wacc dem nañ ko loban namantiko ak mom dañoo dem fo xamanteni dañ ko mim dañoo dem fo xamanteni ñoko mom taxaw fa amuñu luñ fa metti bizarreul ci ñun dañ dem fo xamanteni dafa normal ñu dem fa point mais du leneen ñom ñi nga xamanteni ñom kay ñom ñoo doon tricher di ñew place de l'obélisque ñom xeyna ñom la wara bizarre ci ñom mais ñun ñaar mënta nañ ko mise doon lo xamanteni dafa bizarre mais dafa doon lo xamanteni dafa naturel te normal rek pour ñun
est ce que fi mu nekk ni kon PDS ñu wax ni inscrire na ci fi ba 2017 parce que ak fi lañuy defat élection présidentielle su fekkene Macky Sall limu wax def nako
waaw fofu la bëggoon ñow parce que yaangi 2017 parce que loolu la waxon ni 5 ans mais ñu ñu nekk
assemblée ndax sénégalais lañ ko falé nak juroom ñaar rek lañ ko fal
waaw waye mom mo waxon
mo ne ci wal wañi ñaar
dafa ni won sénégalais 5 ans lay tok
waaw loolu la waxon
dal dé organiser wat yeneen élection présidentielle ba fi ñu toll ni fi ñu wax ak yow gisunu ben projet de loi bo xamanteni jëm na ci walu wow
est ce que télul ndax fi ñu ni day lijeenti réew mi nak réew fi ngeen ko bayyi mo bari ya ngeen yaq dafa bari yeen
ñun suñu yaqé xana mom bi mu ñëw dafa rajaxé
xawma dé mais yeen gaay ñi ñi téré bo wax ñu né téré bu yaq dafa bari
dafa limu yaq dafa bari lool pour nax askan wi ñom ñi ngi wax rupture dem le xew assemblée gatcha la
so dégé ko ñi nga xamanteni ñoo yor réew mi ñu naan la li def nañ ko fi
def nañ ko may wa expliquer xam nga ñom suñu waxé lool dañuy wax li leen neex té demb li xew assemblée rek firné né rupture biñ doon wax gëmuñu ko doxewuñu ko jafewuñu ko parce que dañ doon wax ni député yi fi nekkon majorité mécanique la dañ doon def lu len neex dañ doon nelaw duñ ñew mais demb bi ministre du tourisme ñewé top nañu suspendre séance pendant plus d'une heure de temps parce que dafa am ay président vice président yu absenté té lool règlement intérieur bi la biñ lañ ko signaler ñom dañ ci d'accord am rupture fofu so xolé assemblée absent tout absentéisme dafa yes am rupture
xam nga lool nak mom sénégalais ñom ñi ngi tok di xaar rek yor sen carte ñom day yar lañ yor rek bol gi rek ñu
do am rupture fofu ana li ñu waxon ni dañ kay dañ même sur le plan diplomatique Macky dafa def ay erreur yu bari
ñu melna
aussi ñep xam nañ président moko Sénégal moy président bi mais buma mujjé sétane télé ma gis aussi yu organiser réunion Macky 3ème rang xaw ma 2ème nañ ko yob mais lolu gatch la même fekkene sax nango ñu mu présider xeyna séance bop au moins ñu tek ko fofu ci wétu Arabie Saoudite ñu xamné sax Sénégal amna lu mu représenter ñu ne dëtt na way xol ak lu mu def bu problème Gambie amé président bu nga xamantene day affolé du gérer bon voisinage pays yi ko wër ci problème ak toxi doone rek lay dëkk ñom li ñi def yépp moy dañu diggé askan lo xamantene mënuñu ko amuñu vision dañu télé
ba mel li nga wax quand même daf may jaxal ku am vision moy jël 2531 milliards ni dama ko bëgg def ci réew mi té dañ ñu bi yoon dépenses d'investissement yi mo upp fonctionnement
légui ni ma ngi joggé ci biñuy voté budget ministère de l'enseignement supérieur gis nga amna yi nga xamné sax dañ nay sen projet la amul c'est pas vrai dañ ñuy wax lu leen neex lu melni université Kaolack ñom dañ ne sen projet la té amul projet bo xamanteni la nguur gi fi nekkon ñom ñoko fi defoon waxna la déclaration politique générale document bu ñu indi dañ ko plagier
continuité de l'état aussi dafa am
soxla mais ñom ñoo doon rupture kon nañ d'accord ni instant bi mënuñu amuñu vision mënuñu def luddul tricher ci li fi nekkon xeyna xol fa yi ci amone
mais nangul quand même par exemple yi ba maître wa du dig sénégalais du dig wa Kaolack université ñom ñu ñëw créer ci du am
mais nañ wax ni projet xam nga César lumu mom lumu dank kay dello nañ ne li kat Ablaye Wade moko fi mo defone projet bi nañ ko mais ñew nga bëgg nax sénégalais nan sama projet li la sama projet la tém defo luddul li nga xamanteni mo don projet nguur gi fi nekkon ngay reprendre xeyna kenn mënu ñu matalé lepp def nañ lu baax comme amna ay fay ñom dañu wara ñew xol vide bobu ñu jëm ko combler mais defuñu ko instant bi ñepp dañu fogni sax audit wala enrichissement illicite ministère la gendarmerie ñepp dañu fogni xeyna kër gu bess la kenn comprendre dul
yeen dal def na né rigueur bi aminatou touré di doxal ak yeen mom ngeen ragal xamna sax mom xam nga mom yeen yabulen ko
am sax yabuñ ko
muy def ak sen gaay la lo wax mu ne nono nan doxal yoon
aminatou touré nak xamna bu baax wa pds xamna bu baax njitu pds ki nga xamantene instant bi moy coordinateur général pds xamna ko bu baax
ba ndax amna luñu sekh lol mom
mais dama ni su nekké ni rigueur lay doxal deful kumba am nday kumba amul nday na wo ñep su amé ñu mubal nañ leen tek PDS d'accord nañ ci li ñu wax dafa leer mais xam nga lan nañ wara bayyi wax ci man je ne trouve pas normal nga nekk ministère de la justice yeen dossier yi ngi ñew di ko génné ci presse bi
est ce que mom mo koy génné ñom diñ ko génné quand même mais nak
dama ni procureur bi nga xamanteni dafa spécial deugantane
def
man d'accorduma ci def nañ ko bi mais ay kilifa so len duwo kay envoyer len convocation mais par presse lolou may nga bëgg dindi ciow tek bi def nañ ko ak affaire Cheikh Becho bi nga xamanteni bala buñ ko jëlé mbour bala mu yegg def nañ conférence de presse finalement yëf yi dafa am lu muy nuro té so xolé ni ñi def Cheikh Becho ciul jël ko niko rap ci kasso bi parce que jot na fi Macky Sall nek na candidat nawlem nek candidat mu jappalé ki nek candidat bay Macky Sall ñu jël niko rap ci kasso bi gëna nañ fi ño xamanteni ñom ño taxaw publiquement ño ray nit Cheikh Becho ba ni ñi waxe amuñu preuve ni mo ray te dafa febar man neena len xeyna pour nga am liberté provisoire sax il faut nga am nationalité américaine kena jël won Israël xeyna motax ñi lay jox liberté
provisoire da nga yakar ni ki wax buñ ko gënne lool motax
ah mais xawma mais loolu mujjé mu rôle parce que nga jël nit niko ya ray ay wèr dawul dayul mi ngi dëkk Sénégal yor njabotam nek fi kilifa ya ray rayuma dama dafa febar ay avocat wax ko nañ ko may liberté provisoire heure bo len ko soxla ngeen ñewat nga lank jël ki nga xamanteni aduna yépp koy sétane mu ne ma ray su bëggee su ñi nga xamanteni bëgg nañ xam koor yi fan nañ nek nañ dem xol ko ci hôpital ci morgue yi te maangi jalle sen wajur xam nga ni kon fofu kumba am day ak kumba am day daal di dik donc ñi def ni sax bettuñu mais nañu lijeenti ba nga xamanteni du doon lo xamanteni kilifa diine yépp nañ koy def parce que tok na kérok mu né le Sénégal ne se développera pas par ni l'or ni les chapelets qui développeront le Sénégal
dañ bëgg jax sé Macky Sall ak ñi ci dess rek waye
xam nga Macky Sall kenn mo tok wax ko donc kilifa dina yi Macky jëk nako wax ci campagne présidentielle yi amna fu mu len tek d'abord mais j'espère que ni c'est pas parce que dañ ko ko sante ay lobby ñok sante pour mu jëm len tek pour di jallé projet de loi yo xamanteni xeyna andul ak suñu
yeen ngi fofu amna lo xamanteni du ngeen ko nangu bu ngeen ko
xam nga dafa xam nga ñom dañ na wax nan rupture nan majorité mécanique mo fa mais man dama japp ni majorité automatiquement à l'instant bi assemblée nationale bala ñuy wax quels sont ceux qui sont pour yëkëti nañu seen loxo amna ñi nga xamanteni sax duñu sax dégg dégg seen morom mo len di wax pour ñu dogé yëkëti xam nga amna lo xamanteni nak dafa am lu muy nuro mais nak ñu ngi koy xaar assemblée même fekkone ni minorité dañ ñi am ñi nga xamanteni seen biir nañ nek duñ ci d'accord dañ ñi ci jappalé
ñu suñu d'accordul ak ñom wo leen premier ministre mu ñëwaat xam nga
yam ñu fañ bi mu ñëwaat limu wara def moy mu démissioner parce que deram da sétagul ci lenn ci liñ ko jotat jëñ
dañ leen dal yeen Abdou Mbaye mom lu leen def
defuñu lenn mais deug yalla ko mom mom dañ ñu ko dañ ko interpeller ci affaireu Tchad mu ne weddu ko mu ne way bobu loi bi amul amna ay dossier ay scandale yo xamanteni mi ngi si justice bi traité guñ ko mais pour mettre à l'aise Macky Sall sax dafa woron démissionner
mais lolu am Sall uppelewu ko
bañu lijeenti
ko
Mamadou Seck buñ ko fi ji ya def ak ya deful dafa démissionner bañu lijeenti ko mu delu ci wat mom su nekkon ni amna toute dignité lolu la wara def
yeen dal dama yakane dal Abdou Mbaye dam fu ngeen jaar ba nopi mais ñu dess assemblée ba légui buñ fa dello ministre agriculture jaar na fa wax ci programme mbay mi way tamit wax ci prix gerté gi wax tam wax am Alhadj Malick Gakou ci ñënd mi ak ñay mi néna amna mécanisme buñu teurel pour ñeeki wañiku bu nit ñi yëg ni wañiku na est-ce que yeen di ngeen mëna contrôler lool mu mëna nek
ci nit ñi nek di ci wax te ci dox xama ñom dañu waxon ni dundu gi dafa cher garbinaam bi dafa cher fal leen ñu su ngeen ñu falé ñu wañiku mois de juin ma def ben sortie ci ben journal man len FMI ak Banque Mondiale dañu wax nañu yokkat ñeekki am ci ñom ñu nekk présidence ñu def sortie ni lolu amul man len après législative dinañu yokku dund gi après législative ñu yokko ko Macky Sall weddu ko ñu ne fi lekki fan Malick Gakou bi mu ñoy lolu la wax dinañu wañi dund gi ba ñepp xamne wañu nañ ko mais lo xamanteni ce premier ministre taxaw ni lolou mënul nek suñu bëggé lek ba source té li ñuy dépenser du cher nañu bay delu ci mbay mi mais du lo xamanteni gouvernement Sénégal mënu ci dara premier ministre moko taxaw wax Sénégalais yépp diko dégg tay su nekké ni mom Malick Gakou dafa bëggat nax Sénégalais ñi wax contraire lu premier ministre wax dama ni déjà problème amna wala dañu war tok seen bir ñom ñu waxtanaat pour mu am au moins ben coordination sur le plan communicationnel
mais gatté gi quand même gis nga ni def nañ ci effort
def nañ ci effort mais man dama amone chance may dem campagne ma dem ci village yu bari mais lima deg moy ñiñ doon jox xeyna liñ doon jox avant du morom li fi nek ben ñaar ñi ngi ni gerte gi yobbu nañ ko à 75 francs lol nañ wax ñom
190
ñom lol nañ wax
muy famé rek juroom ñet
may fatali ni amna ñi nga xamanteni dañ doon def li nga xamanteni mom nañ wax marché noir su nekké ni dañ ko war jaay 190 bu indien ñëw wala chinois ñom dañ koy jaay prix de 290 francs ñu né légui xaaliss bobu dañ koy jël bon impayé doto am wari moy am mais amna ño xamanteni sanku nañ ci amna ben député bu nekk ci ñom bo xamanteni daf leen ci attaquer mu leen parce que dëkk bu amul wari baykat bi nan lay joté coparam yu yep xétu nax sénégalais yi la mais sénégalais yi xamna ñan nañ ko sékkal légui et ñun dootu ñu sëgëti ci lenn xam nga liñ nane so ba nga bo nekké ci nguur yu bari xeyna dalay échapper
da ngay nam délu ci rek way sénégalais est ce que nam nañ leen
ako ñoñu nam ak jamm ñom ñi nga xamanteni ñoko fulon créer sen ay comité
ah man li do dégg ñu né ñom ño yaq rew ñoñu kay doy na sëkk
man de luma dégg sen fi sax yan moy dañ ko nam
ha xamna 2014 ñu xol ba xam ndax lolu amna fu mu feñam dit ndax maire yi bari ñu ko ñakonde
waaw mais ñom coalition beno
bokk sen ci ndan bu naré xagn neex 2014 dañ ci xam dara
commencé na xagn neex so xolé temps yi tendance yek yoyu di nga xamné sondage yek yoyu di nga xamné xagn na neex
waaw bañ laj sénégalais yi ba xam en tout cas ñu lay gërëm soxna si
ma ngi leen di gërëm
merci beaucoup mu nekkon suñu gantay yi kon di Fatou Thiam député nek assemblée nationale nek tam parti démocratique sénégalais nekete présidente commission féminine bu UGTL di ndawi parti démocratique sénégalais yi Assan Thioun Ndiaye Diop ñu ciandone ngeen bokki di lay waxat jërëgën jëf ba benen dibeer ci benen jano bi fi ci sen radio Sud FM.